La dekkvara eldono de la semajno de la Hispana Kinoarto komenciĝis la 20 de marto en Varsovio. Ĝis la 27 de marto en du ĉefurbaj kinejoj okazas trarigardo de la hispanaj filmoj el la lasta periodo. La aranĝo disvolviĝos sekve en Krakovo, Gdansko, Lodzo, Vroclavo, Katowice kaj Poznano. La eventon kun organizis la firmao Manana, distribuanta en Pollando autorajn filmojn, la ambasado de Hispanio kaj la Instituto Cervantes. En la programo de la trarigardo de la hispana kinoarto dauranta entute ĝis la 10 de aprilo, troviĝas alte apreciataj de la kritiko kaj publiko filmoj el la lastaj jaroj. Inclusive de filmo candidatiginta por la nuniara Oscar premio Dek kvin jaroj kaj unu tago, regisorita de Gracia Kehret.